สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ทุกท่าน
สวัสดีค
่ะครับวันนี้ก็เป็นการเทศนาที่ต่อเนื่องมาจากวันแรกนะครับในงานฟื้นฟูในครั้งนี้ที่เราใช้หัวข้อว่ารู้จักพระเจ้าและให้พระองค์เป็นที่รู้จักนะครับเราเริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเยซูคริสต์และเมื่อวานเราได้คุยกันเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้าและวันนี้นะครับเราก็จะสรุปด้วยการรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งเมื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคริสเตียนมักจะมีความเข้าใจที่สับสนเกี่ยวกับพระองค์หน่อยครับบางคนคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คงจะเป็นเหมือนกับพลังที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับหรือบางคนก็คิดว่าโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นของคริสเตียนบางกลุ่มเท่านั้นอาจจะเป็นพี่น้องเพนทาคอสหรือว่าคาริสเมติกเท่านั้นแต่ว่าคริสเตียนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าไหร่ด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนไม่น้อยก็เลยพลาดจะโอกาสที่จะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพลาดโอกาสที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์ดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาพิจารณาร่วมกันว่าแท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ใดมารู้จักพระองค์ด้วยกันและมากกว่านั้นเราจะเรียนรู้ว่าเราจะตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร พระคัมภีร์หลักที่เราจะดูด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับจากกิจกรรมบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับและผมจะมีพระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่ดูด้วยกันด้วยนะครับก็จะมีบนจอหรือพี่น้องจะดูในพระคัมภีร์ของพี่น้องก็ได้นะครับบนจอจะเป็นฉบับมาตรฐานนะครับครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ พร้อมนะครับ1 2 3เมื่อวันเทศกาลเพนทาคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและชะงนสนเทเพราะต่างคนต่างได้พวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แหละคนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียและอยู่ในแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟิเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีตยิวและเป็นชาวกรีกชาวอาราบีเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาจึงประหลาดใจและชะงนสนเทพูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม่ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้และในเช้าวันนี้ที่ลูกๆของพระองค์จะฟังพระชนะของพระองค์จึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสทุกหัวใจขอพระองค์ตรัสกับข้าพระองค์แต่ละคนและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงมีประสบการณ์กับพระองค์และจะให้พระองค์เป็นที่รู้จักจึงขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ร่วมกัน อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ใดครับพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระภาคที่สามของพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพหรือว่าตรีเอกานิภาพพี่น้องครับนี่เป็นความจริงที่เราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์ดำรงอยู่เป็นสามพระภาคคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์วันแรกเราได้พูดคุยกันใช่ไหมครับว่าพระเยซูคริสต์พระนามของพระองค์ที่แท้จริงคือพระนามว่าพระบุตรพระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลและจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นชายชื่อว่าเยซูเพื่ออะไรครับเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาปและด้วยเหตุเองพระบิดาให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์รับพระสิริของพระองค์ที่เคยมีในอดีตเวลานี้พระองค์จึงมีพระนามเหนือนามทั้งปวงพระองค์จึงสมควรที่จะนมัสการยกย่องสรรเสริญเพราะพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่และโดยพระเยซูคริสต์เองทำให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าพระบิดาแต่ยังคงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าด้วยที่เราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจทั้งสามพระภาคนะครับพระองค์มีพันธกิจหลักที่แตกต่างกันพระองค์ไม่เหมือนกันแต่พระองค์ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยความรักและทำพระราชกิจร่วมกันอยู่เสมอพระราชกิจหลักของพระบิดาครับพระองค์ทรงสร้างและดูแลสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นส่วนพระบุตรแน่นอนครับพันธกิจหลักคือไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำอะไรพระองค์สำแดงให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าและช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือพันธกิจหลักของแต่ละพระภาคแต่พระองค์ทำพันธกิจร่วมกันแยกจากกันไม่ได้และทำพันธกิจในชีวิตของเราอยู่เสมอซึ่งถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจเรื่องตรีเอกภาพมากขึ้นนะครับวันนี้มีหนังสือมาแนะนำอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้นะครับมีบนจอด้วยนะครับเปรมปรีในตรีเอกภาพเราจะเข้าใจมากขึ้นครับว่านี่คือเรื่องที่อัศจรรย์พระเจ้ามีองค์เดียวแต่มีสามพระภาคนี่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เปิดเผยพระองค์ให้เราได้รู้จักและถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเล่มนี้พลาดไม่ได้เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับและเมื่อเราศึกษาเรื่องของพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพมากขึ้นเราจะพบว่าทั้งสามพระภาคพระองค์เท่าเทียมกันแต่ในความรู้สึกของเราเหมือนมีลำดับในตรีเอกภาพใช่ไหมครับเหมือนว่าพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันดับสามแต่แท้จริงแล้วทั้งสามพระภาคเท่าเทียมกันครับแต่เมื่อพระบุตรเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ยกชูพระบิดาเราจึงดูเหมือนว่าพระบิดาสูงสุดในตรีเอกภาพและพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันครับพระองค์ทำพระราชกิจอยู่เบื้องหลังพระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้รู้จักพระคริสต์ได้รู้จักพระเจ้าพระบิดางานที่สำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือพระองค์ดลใจมนุษย์ให้เขียนพระคัมภีร์พระองค์สำแดงพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์แล้วเมื่อเป็นพระองค์เองที่ทำงานผ่านทางผู้เขียนพระคัมภีร์ครับเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์จึงมุ่งไปที่พระเจ้าในภาพรวมมุ่งไปที่พระเจ้าพระบิดาเล็งมาถึงพระเยซูคริสต์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่ตัวของพระองค์ครับอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เองพระองค์จึงเปรียบเหมือนภาพนี้ครับเปรียบเหมือนสปอตไลท์นะครับที่ส่องแสงลงไปที่กลางเวทีและให้คนจดจ่ออยู่ที่กลางเวทีที่พระบุตรและพระบิดามีใครมาในห้องนมัสการนี้แล้วเงยหน้ามองดูสปอตไลท์ข้างบนไหมครับไม่มีใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่จุดเด่นของห้องนมัสการนี้พี่น้องดูมาที่เวทีเช่นเดียวกันครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เราจดจ่ออยู่ที่พระองค์แต่ให้เรามองดูที่พระเจ้าพระบิดาและก็พระบุตรนี่เป็นความถ่อมใจของพระองค์อย่างไรก็ตามครับพระวิญญาณยังทรงเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์เกี่ยวกับตัวของพระองค์เองเราจึงสามารถรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อพี่น้องอ่านในพันธสัญญาเดิมนะครับเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนร่วมในการทรงสร้างตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1ข้อที่2ครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งนั้นอยู่ในความมืด มีน้ำแต่ว่าพระพุทธบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกอยู่เหนือน้ำนั้นการทรงสร้างเป็นงานหลักของพระเจ้าพระบิดาแต่จำได้ไหมครับวันก่อนพระวาทะคือพระเยซูคริสต์มีส่วนในการทรงสร้างและปฐมกาลบทที่1ข้อที่2ก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการทรงสร้างด้วยนอกจากนั้นพระองค์ประทานความสามารถให้กับผู้นำในสมัยพันธสัญญาเดิมพระองค์ตรัสผ่านผู้เผยพระชนะแต่การทำพระราชกิจของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมนั้นยังไม่ได้เป็นการทำพันธกิจที่สมบูรณ์แบบแล้วเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่นะครับเราจะพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพระราชกิจร่วมกับพระเยซูหลายครั้งพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์นอกจากโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ก็โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยและที่สำคัญครับจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นับตั้งแต่วันเพนเทคอสต์ในกิจการบทที่2พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาทำพระราชกิจในโลกนี้อย่างเต็มบริบูรณ์แล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ครับพระองค์สถิตอยู่กับผู้เชื่อแต่ละคนตลอดเวลาดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราขอให้พี่น้องรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นหากเราจะพูดให้ชัดนะครับว่าพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพพระภาคไหนที่อยู่ในชีวิตของเราขอเราเข้าใจอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดอย่างเฉพาะเจาะจงแท้จริงแล้วคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของเราแต่ในเมื่อพระเจ้าองค์นี้แยกจากกันไม่ได้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราก็หมายความว่าพระเยซูคริสต์และพระบิดาอยู่ในชีวิตของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะรู้จักพระบิดาและรู้จักพระบุตรมากยิ่งขึ้นเมื่อเราอ่านดูในพระคัมภีร์นะครับแน่นอนเรามองไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระคัมภีร์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เองนะครับสำแดงให้เรารู้จักพระองค์โดยการใช้ภาพเปรียบเทียบนะครับมีภาพเปรียบเทียบสำคัญอยู่หมด7ภาพนะครับที่พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอะไรบ้างครับมีลมปราณนะครับมีลมมีไฟน้ำเมฆนกพิราบเราคุ้นเคยดีใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ช่วยภาพเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจครับว่าแม้เรามองไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรารู้ว่าพระองค์มีจริงพระองค์สถิตอยู่กับเราเสมอและทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราภาพนี้นะครับลมปราณสะท้อนการที่พระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตกับเราแล้วก็ถ้าเราพูดถึงในส่วนของเมฆนะครับเราก็จะเห็นว่าในสมัยพันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าเสด็จมาพบคนอิสราเอลที่ภูเขาซีนายและเมื่อพระองค์เสด็จมาที่พระพลาจะมีเมฆปกคลุมในพระวิหารเช่นเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าส่วนนกพิราบนะครับเราคิดถึงสมัยของโนอาห์เมื่อน้ำท่วมโลกหลังจากน้ำท่วมโลกนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งออกไปชี้ให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าทำสิ่งใหม่พระองค์ทำโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมพูดถึง3ภาพนี้สั้นๆนะครับเนื่องจากว่าในเช้านี้เวลาจำกัดผมจะพูดรายละเอียดอีก4ภาพนะครับก็คือภาพของลมไฟน้ำแล้วก็ผู้ช่วยนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าภาพเปรียบเทียบเหล่านี้ทำให้เรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบ้างมาดูไปด้วยกันเลยนะครับภาพแรกก็คือลมลมในที่นี้ผมขอใช้คำว่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลงลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นภาพเปรียบเทียบหลักนะครับที่เราพบในพระคัมภีร์เพราะว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทักย้อนกลับไปในภาษาฮีบรูที่เป็นภาษาเดิมของพันธสัญญาเดิมคำว่าพระวิญญาณกับคำว่าลมเป็นคำเดียวกันส่วนในพันธสัญญาใหม่นะครับภาษากรีกคำว่าพระวิญญาณก็แปลว่าลมได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนี่เป็นภาพที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นครับว่าแน่นอนครับเรามองไม่เห็นลมแต่เรารู้ว่าลมมีจริงและเราสัมผัสลมได้ใช่ไหมครับในทำนองเดียวกันครับเรามองไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรารู้ว่าพระองค์มีจริงและเราสัมผัสพระองค์ได้ มื่อเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับลมนะครับคนไทยเราก็อาจจะคิดถึงว่าลมพัดมาเย็นๆนะครับช่วยให้คลายร้อนนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่คนในสมัยพระคัมภีร์ครับเมื่อพูดถึงลมเขาเห็นภาพอะไรพี่น้องทราบไหมครับเขาคิดถึงลมพายุครับลมที่พัดอย่างแรงนะครับแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกินความสามารถของมนุษย์ซึ่งคนยิวครับเมื่อพูดถึงลมที่พัดมาอย่างแรงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์เขาคิดถึงภาพไหนพี่น้องรู้ไหมครับสมัยอพยพคนยิวไปจนมุมที่ทะเลแดงเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าให้ลมพัดมาอย่างแรงโหมกระหน่ำทะเลตลอดทั้งคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือทะเลแยกออกจากกันคนอิสราเอลสามารถที่จะเดินผ่านทะเลพ้นจากการที่คนอียิปต์ที่ตามไล่ล่าเขาด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อลมจากพระเจ้าพัดมาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้และนี่คือภาพที่พระเยซูต้องการให้นิโคเดมัสเห็นเมื่อพระองค์คุยกับเขานะครับในยอห์นบทที่3เมื่อบอกว่าคนเราต้องบังเกิดใหม่แล้วจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าได้ยังไงในยอห์นบทที่3ข้อที่8นะครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับพระเยซูบอกนิโคเดมัสว่ายังไงครับลมจะพัดไปที่ไหนพัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนพระเยซูกำลังบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ก็จริงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างอัศจรรย์เหมือนกับลมที่พัดแหวกทะเลแดงในอดีตพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยเราจากอำนาจของบาปให้มีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณในทำนองเดียวกันครับเมื่อสักครู่ที่เราอ่านในกิจการบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่2เราอ่านด้วยกันอีกสักครั้งดีไหมครับลูกาบันทึกไว้ว่าอย่างนี้ครับเมื่อวันเทศกาลเพนทีคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาทำพระราชกิจในโลกนี้อย่างเต็มที่นะครับพระองค์เป็นเหมือนกับพายุแรงกล้าที่พัดโหมกระหน่ำมาในชีวิตของผู้เชื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างอัศจรรย์คำถามครับเราจะได้รับลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรดูในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าในขณะที่ในเวลานั้นคนยิวมากมายมารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลเพนทีคอสต์แต่เสียงพายุนี้ดังก้องที่ไหนครับที่ตึกที่พวกสาวกอยู่เท่านั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลมของพระองค์จะพัดมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องที่รักครับหากท่านปรารถนาจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าปรารถนาจะมีชีวิตใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณเอาชนะบาปความอ่อนแอสิ่งเสพติดอะไรก็ตามที่บั่นทอนชีวิตของท่านท่านจำเป็นจะต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และยอมจำนนกับพระองค์อย่างแท้จริงและโดยเหตุนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ลมของพระองค์พัดโหมกระหน่ำชีวิตของท่านมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่พระองค์จะค่อยๆพัดในชีวิตของท่านพัดเอาสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในชีวิตของท่านออกไปความบาปที่เกาะแน่นในชีวิตของเราความอ่อนแอที่เราไม่เคยเอาชนะได้เสียงฟ้องในจิตใจคำพูดที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะได้และคนรอบข้างครับจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แตกต่างจากผลของเนื้อหนังที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหากเราต้องการให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแต่เป็นชีวิตของเราที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเหมือนกับที่คนยิวในกรุงเยรูซาเล็มเห็นชีวิตของสาวกที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาอัศจรรย์ใจเมื่อขอให้ผู้คนมองดูชีวิตของเราครับเขาเห็นเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเขาได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเมื่อเราจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัวกับคู่สมรส กับญาติพี่น้องด้วยความรักด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราจากคนที่เคยควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมคำพูดไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคนรอบข้างจะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของเราและที่หนึ่งที่ยากครับคือบนท้องถนนครับขอพระเจ้าเมตตาจริงๆที่ผู้คนจะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของเราและในคริสตจักรครับพี่น้องเราอยู่ร่วมกันเรามาจากต่างที่ต่างแห่งต่างภูมิหลังเราคิดไม่เหมือนกันแต่ขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อมีคนเข้ามาในคริสตจักรเขาเห็นว่าอัศจรรย์จริงๆคนพวกนี้คิดไม่เหมือนกันทำอะไรไม่เหมือนกันมุมมองต่างกันแต่อยู่ร่วมกันด้วยความรักก้าวไปด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดโหมกระหน่ำชีวิตของเราชุมชนของเราคนจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราประการที่สองครับไฟแห่งการเสริมพลังไฟแห่งการเสริมพลังภาพของไฟในพระคัมภีร์นะครับมีความหมายที่หลากหลายพระคัมภีร์ใช้ภาพของไฟเปรียบเทียบหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่เมื่อเรากล่าวถึงไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเป็นภาพสะท้อนของฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตและในการรับใช้พระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์คือพระองค์เสริมพลังเรา empower เราในการที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้ารับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราดูในกิจการบทที่2ข้อที่3ถึงข้อที่4ด้วยกันนะครับครับเราอ่านด้วยกันอีกสักครั้งนะครับ1 2 3และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดเปลวไฟลักษณะขอโทษครับแค่นี้นะครับซึ่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นที่พูดถึงนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นไงครับเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผลที่ตามมาคือพวกเขาพูดภาษาอื่นๆได้ซึ่งถ้าเราอ่านต่อไปในข้อที่11นะครับจะพบว่าภาษาอื่นๆที่พวกเขาพูดไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยแต่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าและถ้าเราอ่านหนังสือกิจการต่อไปนะครับหลังจากการได้รับไฟจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เปโตรลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญประกาศข่าวประเสริฐด้วยความลึกซึ้งไม่เหมือนเปโตรคนก่อนและสาวกคนอื่นในคริสตจักรยุคแรกก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาครับอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอุทิศตนในการศึกษาพระคัมภีร์ในการอธิษฐานและที่สำคัญประกาศแล้วสร้างสาวกแม้ถูกข่มเหงแม้ถูกทำร้ายถึงชีวิตแต่พวกเขาอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้รับไฟแห่งการเสริมพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตามบทบาทต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งในครอบครัวในคริสตจักรที่ทำงานสถาบันการศึกษาแล้วก็ในสังคมนี้แต่เมื่อเราทำหน้าที่ของเราไปนานๆนะครับเราอาจจะรู้สึกหมดไฟในการทำสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบกับอุปสรรคปัญหาอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกมองข้ามนะครับถูกต่อต้านหรือรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีใครเข้าใจเราสิ่งเราทำอาจจะไม่เกิดผลอย่างที่เราอยากให้เป็นในเวลาที่เรารู้สึกเช่นนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดไฟในหัวใจของเราขึ้นอีกครั้งครับพี่น้องไฟที่ดูเหมือนกำลังค่อยๆมอดลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดขึ้นอีกครั้งให้เราดำเนินชีวิตแล้วก็รับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นอาจจะไม่เกิดผลมากอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ขอให้เราทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้อย่างสัตย์ซื่อเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่เราทำและนอกจากการรับใช้พระเจ้าในบทบาทต่างๆแล้วนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าโดยเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานไฟในการรับใช้กับพันธกิจอะไร หรือคนกลุ่มไหนให้กับพี่น้องเป็นพิเศษหรือเรียกอย่างว่าพระองค์ประทานแพชชั่นอะไรให้กับท่านประทานภาระใจอะไรให้กับท่านในการรับใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามีใจในการรับใช้กับเด็กเล็กๆเด็กระวีในคริสตจักรอยากเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าบางคนสนใจวัยรุ่นคนหนุ่มสาวอยากให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าแม้ในวัยที่มีความท้าทายมากมายท่านอยากจะทุ่มเทชีวิตกับคนกลุ่มนี้บางคนอยากรับใช้ท่ามกลางผู้พิการบางคนอยากทุ่มเทชีวิตในพันธกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้พันธกิจมิชชั่นหรือแม้แต่การทำพันธกิจในแวดวงการแพทย์แวดวงการศึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานภาระใจประทานไฟอะไรให้กับท่านในคนกลุ่มไหนถ้าพระองค์ประทานให้กับท่านอย่ากังวลว่าท่านไม่มีความสามารถมากพอไม่มีความรู้มากพอไม่เก่งพอเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เสริมพลังท่านและการรับใช้ในวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ขอให้เรามั่นใจครับว่าทุกสิ่งที่เราทำจะไม่สูญเปล่าพี่น้องดูตัวอย่างของผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกครับเขาทุ่มเทรับใช้ประกาศสร้างสาวกถูกข่มเหงดูเหมือนไม่เกิดผลยิ่งทำดูเหมือนยิ่งแย่คริสตจักรต้องกระจัดกระจายออกไปทั้งที่เคยหวังว่าจะมีคริสตจักรที่ใหญ่โตในเยรูซาเล็มแต่สุดท้ายเป็นอะไรครับเราเห็นว่าข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปทั่วโลกและมาถึงเราทุกคนในประเทศไทยในวันนี้นั่นก็เพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขารับไฟจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาไม่หยุดที่จะรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้าดังนั้นให้เราตอบสนองเช่นเดียวกันภาพที่3ครับพี่น้องมาพูดถึงไฟแล้วมาพูดถึงน้ำน้ำแห่งการฟื้นใจเช่นเดียวกับน้ำดื่มที่ดับกระหายและนำความสดชื่นมาสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นผมขอดื่มน้ำก่อนนะครับเมื่อเรารับน้ำแห่งการฟื้นใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้จิตใจจิตวิญญาณของเราได้รับการเติมให้เต็มรับความสดชื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมครับในยอห์นบทที่4ข้อ13ถึงข้อที่14พระเยซูตรัสกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จิตใจจิตวิญญาณของเธอห่อเหี่ยวจริงๆพระองค์บอกกับเธอว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์จะประทานน้ำนี้ให้กับเราซึ่งน้ำนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองอีกตอนหนึ่งครับในยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง38ครับครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นพระองค์บอกว่าถ้าเรากระหายกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณมาหาพระองค์พระองค์จะให้เราดื่มแล้วเราจะรับน้ำทำนองชีวิตจากพระองค์จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคำว่าเทศกาลที่ยอห์นได้บอกไว้คือเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลอยู่เพิงหรือว่าอยู่ในเต็นท์นะครับคนยิวเขาไปอยู่ในเต็นท์เพื่ออะไรครับพี่น้องไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่เที่ยวเล่นนะฮะแต่เขาไปอยู่ในเต็นท์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์อพยพอีกแล้วครับตอนอพยพเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพักในเต็นท์ใช่ไหมครับระลึกถึงการที่พระเจ้าช่วยเขาในระหว่างการอพยพและในช่วงการอพยพพี่น้องจำได้ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเขาหิวน้ำมากๆเลยและพระเจ้าได้ประทานน้ำจากหินให้กับพวกเขาดื่มดับกระหายและในบริบทนี้เองพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าจำได้ไหมในเทศกาลในอดีตที่คนอิสราเอลได้รับน้ำจากพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์เองจะประทานน้ำที่ดับกระหายได้อย่างแท้จริงแล้วไม่ได้ประทานเพียงเล็กน้อยนะครับแต่จะเต็มล้นในชีวิตของผู้เชื่อและในข้อถัดมาข้อที่39นะครับยอห์นอธิบายเลยครับว่าไงครับสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับ พราะว่าพระวิญญาณยังไม่ได้สถิตด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติน้ำนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะเทลงมาเหนือชีวิตของผู้เชื่อแต่ในเวลานั้นยังไม่ได้เทลงมาครับเพราะว่าเป็นเวลาที่พระเยซูทำพระราชกิจในโลกนี้แต่เรารู้ดีใช่ไหมครับเพราะพระองค์สิ้นพระชนม์เป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อสักครู่เราอ่านในกิจการบทที่2น้ำของพระเจ้าเทลงมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เสด็จมาอยู่กับผู้เชื่อตั้งแต่วันนั้นจนถึงพวกเราในทุกวันนี้พระองค์จะเติมหัวใจเราให้เต็มพระองค์จะให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขและความหวังในทุกสถานการณ์พี่น้องครับชีวิตของเราอาจจะเป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารพบเรื่องยากๆในชีวิตหลายอย่างเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อถอยแต่พี่น้องครับแม้เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนเราจากข้างในพระองค์จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราพระองค์จะทำงานในจิตใจของเราอย่างอัศจรรย์ขอเพียงแต่ว่าเรายอมรับความช่วยเหลือจากพระองค์ซึ่งสิ่งนี้นะครับจะนำเราไปสู่ภาพเปรียบเทียบที่4นั่นคือพระองค์เป็นผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างเราเสมอผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างเสมอภาพที่1ถึง3เป็นภาพของสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่สะท้อนพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นบุคคลนะครับดังนั้นภาพเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือภาพของบุคคลที่พระเยซูตรัสถึงพระองค์ก็คือพระองค์เป็นผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างเราเสมอเราพบภาพนี้ในยอห์นบทที่14ข้อที่16ถึงข้อที่17เมื่อกี้ผู้นำนมัสการก็ได้อ่านให้เราฟังนะครับเราอ่านด้วยกันอีกสักครั้งดีไหมครับพระเยซูบอกว่ายังไงครับเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้พวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านนี่คือข่าวดีสำหรับเราและคำว่าผู้ช่วยที่พระเยซูตรัสไว้ในตอนนี้นะครับในภาษากรีกเมื่อแปลตรงตัวในฉบับต้นฉบับของพันธสัญญาใหม่คือผู้ที่ถูกเรียกให้มาอยู่เคียงข้างนะครับถูกเรียกให้มาอยู่เคียงข้างคือเคียงข้างเพื่อปลอบโยนแนะนำและก็ช่วยเหลือตลอดเวลาที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์เป็นผู้ช่วยมนุษย์พระองค์อยู่เคียงข้างปลอบโยนแนะนำและช่วยเหลือผู้คนมากมายและหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วครับพระองค์ทูลขอพระบิดาส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งและพระองค์ทำพระราชกิจลักษณะเดียวกันเลยครับคือเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราเพื่อที่จะปลอบโยนแนะนำและก็ช่วยเหลือเราด้วยเหตุนี้นะครับแม้เราจะมองไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรามั่นใจได้ครับว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเวลาไหนรู้ไหมครับพี่น้องในเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นจะได้สัมผัสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเลยในเวลารู้สึกว่าหมดไฟในการรับใช้ละหรืออ่อนแรงในฝ่ายจิตวิญญาณเหลือเกินรู้สึกว่าห่อเหี่ยวในชีวิตยิ่งเรารู้สึกแบบนั้นนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องรู้ว่ายิ่งเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เคียงข้างเราเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรในเวลาที่พี่น้องเจ็บปวดมากๆเขาพาอยู่ข้างๆเพื่อให้รู้ว่ามีใครสักคนอยู่ด้วยเราอาจจะไม่สัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระองค์แต่ขอให้เรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราในเวลานั้นแหละที่เราไม่รู้สึกว่าพระองค์อยู่ด้วยพระองค์แท้จริงแล้วกำลังโอบกอดเราไว้และกำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาแทนเราและเมื่อสักครู่ผู้นำนมัสการก็อ่านอีกแล้วนะครับในโรมบทที่8ข้อที่26ครับเราอ่านด้วยกันนะครับพระเยซูบอกว่ายังไงครับอาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่กับเราพระองค์อธิษฐานขอแทนเราและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เคียงข้างเราแบบนี้ครับเราควรจะตอบสนองอย่างไรครับการตอบสนองที่สำคัญที่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนปรากฏในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30ครับและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณ นั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการทัยการทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยคือการดำเนินชีวิตอยู่ในบาปต่อไปทางที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วรวมทั้งเป็นการดำเนินชีวิตที่พึ่งตัวเองต่อไปทั้งที่บอกว่าเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแล้วดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยให้เรายอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมให้พระองค์นำเราในการดำเนินชีวิตพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์เปิดใจรับการปลอบโยนจากพระองค์รับสันติสุขรับความหวังที่มาจากพระองค์เปิดหูของเราฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์เมื่อวานที่เราสัมมนาด้วยกันใช่ไหมครับหลายอย่างเราอ่านในพระคัมภีร์เราไม่เข้าใจแต่เราอธิษฐานได้ครับพี่น้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เขียนที่แท้จริงของพระคัมภีร์ตรัสกับเราช่วยให้เราเข้าใจความจริงจากพระวจนะของพระองค์และมากกว่านั้นให้เราเองเป็นผู้ที่ทำตามความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าได้โดยการเปิดชีวิตของเรารับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องจะทำให้เรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งแท้อย่างแท้จริงและเมื่อเราได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับพี่น้องจะค่อยๆได้สัมผัสลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังคงพัดอยู่ในชีวิตของพี่น้องพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องมากขึ้นเรื่อยๆจะโหมกระหน่ำในชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะมาถึงจุดที่บอกว่านี่คืออัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงนี้มาจากพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องจะรับการเติมไฟในการดำเนินชีวิตและเติมไฟในการรับใช้ให้เต็มอยู่เสมอจากที่เคยเหมือนกับหมดไฟในการดำเนินชีวิตในการรับใช้จะรับไฟจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งและจะได้ดื่มน้ำที่ดับกระหายในฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณสถานการณ์รอบข้างอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พี่น้องจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมธารน้ำอาจจะยากหนทางจะยาวไกลดูเหมือนการรับใช้ยังไม่เกิดผลแต่พระเจ้าจะให้พี่น้องเต็มไปด้วยความชื่นบานรับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วน้ำนี้นะครับก็จะหลั่งไหลไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะเขาจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วอยากจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้เช่นเดียวกับเราและเมื่อในเวลานั้นมาถึงนะครับขอให้เราทำเหมือนผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกนะครับเมื่อมีผู้คนมากมายมาที่อาคารหลังนั้นพวกเขาเล่าข่าวดีของพระเยซูคริสต์ให้คนเหล่านั้นได้รู้จักพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สิ่งนี้จะมีความหมายสำหรับชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจำได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันในวันแรกคำว่ารู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เป็นการมีประสบการณ์กับพระองค์ดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับจะมีความหมายสำหรับชีวิตของเราเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตัวเราเองแล้วเราจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยังไงครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องต้องแน่ใจนะครับว่าท่านเป็นคนนั้นที่มีประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนาเป็นมากกว่าการเข้าในพิธีกรรมพิธีบัพติศมาแต่เป็นการที่ท่านยอมรับว่าโลกนี้มีพระเจ้าพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์สร้างท่านด้วยความรักด้วยความเมตตาและแม้เราเองจะเป็นคนบาปหลงไปจากทางของพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้ายังรักเมตตาเราและส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เสด็จมาสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราและเรายอมทิ้งบาป หันหลังให้กับบาปกลับมาหาพระเจ้ามาพึ่งพาพระองค์แล้วเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้นั้นผู้เดียวจะช่วยเราได้และให้พระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรานี่คือจุดเริ่มต้นครับพี่น้องที่พี่น้องจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆและหากเรามีประสบการณ์เหล่านี้แล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องจำเป็นจะต้องแน่ใจก็คือว่าทุกวันเวลาในชีวิตของเราเราอยู่ในความจริงนี้ไม่ใช่รับเชื่อเคยรับเชื่อพระเยซูคริสต์ในอดีตแต่ตอนนี้หันกลับมาพึ่งตัวเองไม่ใช่เรายังคงพึ่งพาพระเยซูคริสต์และในแต่ละวันครับดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าอย่าให้พระองค์เป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเองมาอธิษฐานกับพระองค์แค่บางเวลาพบกับพระองค์แค่บางสถานที่แต่เรามีชีวิตที่รู้จักพระองค์ในฐานะพระเจ้าพระบิดาของเราดำเนินชีวิตต่อพระพักของพระองค์เหมือนบราเธอร์ลอเรนซ์จำได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะมีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจของเราอาจจะไม่ตรงกับความปรารถนาของเราความต้องการของเราแต่พระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราในวิถีทางที่เราไม่คาดหมายเอาไว้เหมือนตัวอย่างของคุณจอห์นนี่อิริกสันทาดะแม้พิการพระเจ้าไม่ได้รักษาจากความพิการแต่พระเจ้าใช้เธอเป็นพระพรกับผู้คนมากมายทั่วโลกแม้มีความพิการเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความหวังนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่สะท้อนภาพนะครับของการรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องในแต่ละวันในชีวิตของเราจะทำยังไงครับที่ไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยพึ่งพาพระองค์และใช้เวลากับพระองค์ทุกเช้าวันใหม่ที่พี่น้องตื่นมาอย่าหยิบมือถือมาเป็นอันดับแรกนะครับเข้า Facebook เป็นอันดับแรกดูเมสเสจไม่ครับอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นอันดับแรกแล้วรับเมสเสจจากพระองค์นะครับจากพระชนะของพระองค์พระองค์จะตรัสกับพี่น้องเพราะการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันสำคัญมากๆครับพี่น้องพระเจ้าจะตรัสกับท่านนอกจากการเฝ้าเดี่ยวที่ใช้เวลาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วการใช้เวลาอ่านพระชนะของพระเจ้าอย่างเป็นระบบจะช่วยให้พี่น้องเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจำได้ไหมครับที่ผมพูดในวันแรกพระคัมภีร์ทั้งเล่มชี้ไปยังพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราใคร่ครวญเราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าเข้าใจความจริงของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเรามีวรรณกรรมคริสเตียนต่างๆศึกษาเพิ่มเติมช่วยเราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นนอกจากศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองแล้วอย่าลืมศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับพี่น้องเมื่อวานสนุกมากใช่ไหมครับการสัมมนาของเราโอ้เป็นพระพรมากๆนะครับผมตอบไม่ได้ผมให้อาจารย์เจียดช่วยตอบนะผมให้ผู้นำคนอื่นช่วยตอบนะเราทุกคนจำกัดครับพี่น้องเราไม่ใช่เข้าใจทุกอย่างนะครับแต่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพี่น้องด้วยหนุนใจเราผ่านทางพี่น้องอาจจะมีบางเวลานะครับที่เรารู้สึกว่าไฟแห่งพระวิญญาณเต็มล้นเลยในวันนี้นะแต่อีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าไฟหมดจริงๆแต่เรามีเพื่อนพี่น้องครับที่จะเป็นท่อพระพรนำไฟของพระเจ้าไฟของพระวิญญาณมาต่อให้กับเราใหม่เติมให้เราใหม่เพราะฉะนั้นอย่าขาดการสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องและที่สำคัญครับขอบคุณพระเจ้าในวันนี้พี่น้องอยู่ที่นี่แน่นอนครับเรามีหลายอย่างที่จะเรียกร้องชีวิตของเราในวันอาทิตย์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราจัดลำดับความสำคัญวันนี้เรามาในบ้านของพระเจ้าร่วมกับพี่น้องและอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพี่น้องมาอยู่ในบ้านของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้ผมจะไม่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งจริงๆในครอบครัวนี้แต่ขอบคุณพระเจ้ามาร่วมรับใช้กับพี่น้องแล้วก็เห็นจริงๆว่าพระเจ้านำพี่น้องแต่ละท่านมาที่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทำไมเรามาอยู่ร่วมกันในเวลานี้ของประวัติศาสตร์ลองหันไปหาคนซ้ายมือขวามือนะทำไมต้องมานั่งข้างคนนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเติบโตกับพระองค์มากขึ้นไปด้วยกันด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตลอดไปให้เราตั้งเป้านะครับที่เราเองจะเป็นคนนั้นที่ รู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันรู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระบิดารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแปลว่าอะไรนะครับการรู้จักก็คือการมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์มากขึ้นกับพระเจ้าพระบิดามากขึ้นและกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วเราเองจะพร้อมครับพี่น้องที่เป็นคนนั้นที่ช่วยให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างได้รู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าพระบิดาและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของเราคำพูดของเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับโอกาสดีๆที่เรามีด้วยกันในงานฟื้นฟูนี้ก็ไม่ได้สิ้นสุดตอนเช้านะครับในช่วงบ่ายยังมีเวิร์กช็อปที่พี่น้องจะได้เรียนรู้จากการที่จะรักพระเจ้ารักพระคำรักผู้อื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรายังคงจะดำเนินต่อไปแล้วก็หวังว่าการฟื้นฟูจะไม่หยุดอยู่แค่งานฟื้นฟูนะครับแต่จะดำเนินต่อไปแล้วเราหวังว่าในงานฟื้นฟูนี้นะครับเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วได้ยินอาจารย์เจตบอกว่าในคริสต์มาสที่จะมาถึงนะครับทางทีมผู้นำของคริสตจักรได้เตรียมไว้และอยากให้พี่น้องที่จะช่วยกันให้พระองค์เป็นที่รู้จักดังนั้นในช่วงเวลานี้ขอให้การฟื้นฟูดำเนินต่อไปในชีวิตของท่านให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มในชีวิตของท่านและส่งต่อครับที่ผู้คนอีกมากมายจะได้มาพบกับพระเจ้าเรานั่งเว้นระยะห่างโควิดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราได้เห็นชัดว่าเรายังมีที่ว่างในคริสตจักรนะครับและโดยพระคุณพระเจ้าที่ว่างนี้จะเต็มเอเมนไหมครับเอเมนข้างบนด้วยนะครับจะเต็มเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเมตตาครับพระองค์ทั้งหลายจริงๆแม้ครับพระองค์ทั้งหลายจะเป็นคนบาปที่ลืมพระองค์หลงไปจากทางของพระองค์แต่พระเจ้ายังคงรักครับพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนประทานพระเยซูคริสต์มาช่วยครับพระองค์ทั้งหลายให้พ้นบาปให้ได้รู้จักกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระเจ้าจึงขอให้ครับพระองค์ทุกคนในที่นี้จะได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงได้มีประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระองค์และจะช่วยให้คนอื่นได้รู้จักพระองค์เช่นเดียวกันพี่น้องครับในเวลาที่เรายังคงก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานนะครับผมอยากจะถามอย่างนี้ว่ามีท่านใดไหมในท่ามกลางเราที่พี่น้องรู้ว่าท่านยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าอาจจะเกิดในครอบครัวคริสเตียนอาจจะมาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรแต่ท่านยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านแต่ในเช้าวันนี้ท่านพร้อมมั่นใจในพระเจ้าและอยากจะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในขณะที่เรายังก้มศีรษะอธิษฐานนะครับให้พี่น้องที่จะอยากจะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอยากจะติดตามพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์รับชีวิตใหม่จากพระองค์ขอให้ยกมือขึ้นและผมจะนำอธิษฐานไม่ทราบมีไหมครับถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นนะครับท่านที่อยากจะรู้จักพระเยซูจริงขอบคุณพระเจ้าครับเอามือลงได้ครับไม่ทราบมีอีกไหมครับถ้ามีนะครับขอให้ยกมือบอกกับพระเจ้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำอธิษฐานมีไหมครับถ้ามีอีกขอให้ยกมือขึ้นนะครับครับถ้าไม่มีแล้วนะครับผมจะนำอธิษฐานนะครับขอให้พี่น้องที่ได้ยกมือขึ้นนะครับได้อธิษฐานตามผมในใจหรือออกเสียงก็ได้นะครับแต่ว่าให้อธิษฐานด้วยความจริงใจหรืออาจจะมีพี่น้องบางท่านที่อาจจะไม่กล้ายกมือแต่ในเช้าวันนี้รู้สึกว่าอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าในชีวิตนะครับอีกสักครู่ผมจะนำอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ง่ายๆนะครับเป็นการที่จะสรุปคำพูดที่บอกว่าเราเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าเราเป็นคนบาปยอมรับว่าเป็นคนบาปอยากจะทิ้งบาปและเชื่อว่าพระเยซูมาตายเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราขอพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าของเราหากพี่น้องท่านใดนะครับยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการอธิษฐานนี้ยังไม่เคยตัดสินใจติดตามพระเจ้าด้วยตนเองขออธิษฐานตามผมทีละประโยคนะครับในใจหรือออกเสียงก็ได้แต่ให้อธิษฐานด้วยความจริงใจนะครับ สำหรับพี่น้องที่เคยอธิษฐานแล้วก็ไม่ต้องอธิษฐานตามนะครับขอให้สงบใจในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเมตตาลูกจริงๆแม้ลูกเป็นคนบาปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่ในเช้าวันนี้ขอทิ้งบาปทุกอย่างขอหันมาหาพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่และลูกเชื่อว่าพระเยซูได้ตายและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อลูกในเวลานี้จึงขออธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกขอพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปและขอพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูกลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราคงอธิษฐานด้วยกันต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วในเช้าวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับที่เราเองจะใช้เวลากับพระเจ้าและขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นให้นี่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆให้เราเป็นคนนั้นที่จะไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยที่เราจะทิ้งบาปที่เกาะอยู่ในชีวิตของเราทิ้งทุกสิ่งที่มันถ่วงชีวิตของเราเอาไว้และให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นทุกวันในเวลานี้นะครับถ้าพระเจ้านำจิตใจของพี่น้องให้อธิษฐานเรื่องใดให้ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับหากมีสิ่งใดที่อยากจะกลับใจขอพระเจ้ายกโทษใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าหากมีสิ่งใดที่อยากจะเริ่มต้นทำให้บอกกับพระเจ้าการเฝ้าเดียวอย่างสัตย์ซื่อในแต่ละวันการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งในกลุ่มย่อยส่วนตัวในคริสตจักรการเอาจริงเอาจังในการรับใช้พระเจ้าการเอาจริงเอาจังในการสำแดงชีวิตการประกาศด้วยคำพูดด้วยการเล่าคำพยานชีวิตการที่จะทุ่มเทในการรับใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพันธกิจใดพันธกิจหนึ่งที่พระเจ้าได้ประทานภาระใจให้กับท่านใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อวยพรให้ความตั้งใจนี้เป็นจริงข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของพี่น้องและเห็นความตั้งใจของพี่น้องทุกคนจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนอวยพรให้ความตั้งใจนี้ให้คำอธิษฐานนี้เป็นจริงด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ทุกวันเวลาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในแต่ละวันข้าพระองค์ทั้งหลายจะยิ่งถ่อมใจลงและให้พระเยซูคริสต์เป็นใหญ่ในชีวิตให้พระเจ้าพระบิดาได้รับเกียรติเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าจึงขอบคุณพระองค์และขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ร่วมกันและขอมอบพี่น้องที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่เขาจะเติบโตกับพระองค์มากยิ่งขึ้นรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์และรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าและอีกครั้งหนึ่งช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้ที่จะเป็นพยานที่ดีและจะนำคนอีกมากมายให้มารู้จักกับพระองค์ต่อไปและมากกว่าในคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ในอนาคตต่อไปด้วยเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าข้าขอใช้คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่จะสำแดงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นการฟื้นฟูนี้ดำเนินต่อไปผู้คนอีกมากมายจะได้มารู้จักกับพระองค์และให้พระองค์เป็นที่รู้จักต่อไปจึงขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณเจ้าอวยพรพี่น้องครับ